Gospod Tone Kajzer, nekdani diplomat in državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve, lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav.
Včeraj so v Ženevi potekala pogajanja o iranskem jedrskem in raketnem programu, nadaljujejo pa se naslednji teden na Dunaju. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi pravi, da so bila pogajanja produktivna. Kaj lahko v resnici pričakujemo od njih?
Ja, poglejte, situacija na Bližnjem vzhodu, kot je zdaj že kar, bomo rekli, dobro leto in več, pa ne nazadnje se je situacija začela ponovno zapletati ob tem terorističnem napadu Hamasa na Izrael. Sedaj je v fokusu Iran, ki je v bistvu, bomo rekli, en izjemno kompleksen faktor v tej regiji in nepredvidljiv. Tako da ta pogajanja zdaj potekajo, je pa zelo težko ob tej konstelaciji sil izključiti možnost, da bo vendarle prišlo do posredovanja oziroma, da ta režim Ajatol, ki ne uživa nobene legitimitete, surovo obračunava s svojimi ljudmi, da je prišel čas, da ta režim pač zapusti svoje mesto. Zdaj, kako bo do tega prišlo, je pač vprašanje za milijon dolarjev, ampak vendarle ob spremenjenih razmerih moči situacija ne bo obstala tako, kot je obstala pač prej. Potrebno se je pa seveda zavedati, da je Iran del neke, če lahko temu rečemo, osi avtoritarnih linij. Vemo, kdo je zdaj eden od največjih odjemalcev iranske nafte. Energija je v tej globalni tekmi sedaj praktično številka ena, tako da je potrebno v celotni te geopolitične enačbi upoštevati še svoje druge dejavnike. In eden od dejavnikov, ki je izjemno pomemben, pa se ga v prvem planu ne vidi, je seveda Ljudska republika Kitajska. Tako da, če me vprašate, kako se bojo stvari odvijale v naslednjih 48-72 urah, težko rečem, ker nimam kristalne krogle, zagotovo pa se bo situacija odvila v smer, po mojem prepričanju, z nekim optimističnim pristopom, ki bo prinesla, bomo rekli, olajšanje tudi za iranske ljudi. Ker če se tukaj zdaj pač vse začne in konča z ljudmi, moramo biti fokusirani na ljudi. In ljudje v Iranu dejansko ne samo, da ne živijo dobro, ampak se jim godi zelo, zelo slabo.
Združene države so pred Iran pripeljale dve flote z letalonosilkami in na Bližnji vzhod premaknile tudi veliko število letal. Ali Iran danes res razume samo še vojaško moč?
Ja, kot sem že prej dejal, pa veste, tudi po osnovnih aksiomih teorije mednarodnih odnosov je diplomacija seveda tisti element, ki pač v odnosu med državami skuša najti neko srednjo pot, se pravi nek kompromis, kjer ni potrebna uporaba sile za dosego svojega interesa. Tako da v tem primeru je ta demonstracija moči seveda zelo, zelo pomembna. Ne? Sej poznamo ta stari rek, da diplomacija brez neke realne moči v ozadju je kot, bomo rekli, orkester oziroma glasba brez inštrumentov, se ne sliši. A ne? Tako da ponavljam to, kar sem že prej dejal. Jaz seveda nikakor nisem človek, ki bi pač bil naklonjen uporabi vojaške sile, vendar le pa je v tem primeru situacija zdaj na Bližnjem vzhodu, če odmislimo zdaj vse te trenutne nevralgične točke, tako pomembna za prihodnost, govorim o obdobju, ki zdaj prihaja, ki se že dejansko dogaja, neke vrste ločevanju sveta na bolj demokratični in na bolj na avtoritarni del, je Bližnji vzhod ena od ključnih točk, veste, tudi kar se tiče logistike. Najkrajša pot oziroma pot za vse dobavne verige, za vse, kar pač prihaja iz jugovzhodne Azije v Evropo in nazaj pelje čez Bližnji vzhod, plus nafta oziroma energija, tako da je to zelo pomembno. Zdaj, ne želim zagovarjati pristopa, ki ga pač trenutno uporabljajo Združene države, skušam to na nek način analizirati in razumeti. Tako da ta vojaška sila pač demonstrira, bomo rekli, v ozadju to pričakovanje, zahtevo. Verjamemo, jaz sem poslušal tudi ameriškega zunanjega ministra, ki je utemeljil, zakaj je za Združene države nesprejemljivo, da Iran ohrani to bogatenje urana. Ne? Zaradi tega, ker če bi imeli dejansko iskren namen razvijati samo civilno jedrsko energijo za civilne potrebe, potem to ni potrebno. Se pravi, nezaupanje je zelo visoko, tako da smo zdaj na neki točki kulminacije, ki se bo seveda odvila, jaz ponovno poudarjam nekak zmernim optimizmom, v smer, ki bo na koncu vendarle premaknila celotno regijo v nek položaj, kjer bo se videla svetloba na koncu tunela, se pravi nekega trajnega in stabilnega miru. mislim pa, da še nismo tam.
Kot ste prej omenili, je en velik akter v celotni situaciji tudi Ljudska republika Kitajska. V preteklih dneh je objavila tudi satelitske posnetke ameriških lovcev F-22 v Izraelu, hkrati pa oborožuje Iran z raketami za primer konflikta. Ali po vašem mnenju Kitajska res pozorno opazuje situacijo in se glede na njo tudi pripravlja na konflikt, ki bi ga bila pripravljena začeti na Tajvanu?
Poglejte, vse stvari so seveda povezane. Ne? Če začnemo z to situacijo, ki je v bistvu najbolj zaskrbljujoča za nas, Evropejce, za našo lastno varnost, in to je vojna, agresivna vojna v Ukrajini, ki poteka zdaj že četrto oziroma se preveša v peto leto. Ne? Tako da vsa ta očesa, globalne geopolitične nevihte so seveda med seboj povezane. Ne? Jaz zdaj ne želim in tudi nimam dokazov, da bi s prstom kazal, omenili ste Ljudsko republiko Kitajsko, ampak podatki, če začnemo najprej z vojno v Ukrajini, kažejo, da je Kitajska izjemno pomemben dejavnik, ki omogoča Ruski federaciji, da pač s to agresijo nadaljuje oziroma ni pripravljena na pogajanja. Zdaj, situacija na Bližnjem vzhodu je malenkost seveda drugačna, prej sem že povedal, iz tega logističnega izvidika varnosti dobavnih verig, pa seveda energije. Tam je pa seveda še dodatno, po moji oceni, element, ki ga imenujemo kulturno-civilizacijska prelomnica. Ne? Se pravi, to so neki vrednostni prepadi in tukaj je v bistvu na nek način zakoreninjen ta spor med kar pač mi vidimo oziroma kar nam pač dajejo v spredje med Palestino in Izraelom. Tako da jaz verjamem, da Ljudska republika Kitajska, da ne bomo rekli, ni konfliktna, si seveda želi legitimno, tako kot vsi ostali dejavniki, uresničiti svoje strateške interese. Zdaj pa seveda ti strateški interesi pa pridejo v konflikt z drugimi interesi, tako da težko zdaj rečemo, kako se bo ta stvar odvijala. Kitajska zagotovo tukaj ni pasivna, če rečem tako, in ne drži križem rok. Zdaj, napovedovanje vstopanja v nek oborožen vojaški konflikt, jaz to izključujem. Jaz ohranjam neko vero v to, da seveda smo v nekem turbulentnem obdobju, kjer bomo rekli globalni red, ki je bil vzpostavljen na osnovi razmerja sil, ki je pač prevladalo po koncu druge svetovne vojne, je pod pritiskom, vidimo, da Združeni narodi, organizacija Združenih narodov je v bistvu samo še neka lupina, a ne, se pravi, oni nimajo neke realne možnosti, da v kateremkoli konfliktu, ki se zdaj dogaja po svetu, dejansko lahko vplivajo, tako da smo v nekem prehodnem obdobju, kjer se bodo stvari pač potem, kot sem že prej dejal, po moje oceni, nekje postavile po teh ločnicah med bolj demokratičnim in bolj avtoritarnim modelom upravljanja, vodenja pač posameznih držav in družb. Tako da smo pač priče temu procesu in če zdaj pogledamo iz našega zornega kota, Slovenija tukaj ni nek otok varnosti, nekje daleč, kjer lahko pač to opazujemo in dajemo neke neobvezujoče komentarje, ampak smo del demokratičnega sveta, smo del Evropske unije, smo del obrambnega zavezništva NATO in zato moramo v tem smislu delovati tudi verodostojno.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je med obiskom Kijeva ob četrti obletnici ruske invazije dejala, da Evropska unija že pripravlja ukrajinski energetski sistem in dodatno pomoč že za naslednjo zimo. Tudi retorika ostalih evropskih voditeljev gre v smeri nadaljevanja vojne. Ali je Evropa sploh pripravljena na premirje oziroma ali si naši voditelji sploh želijo miru v Ukrajini?
Jaz sem prepričan, da ga ni voditelja v Evropi, lahko da se motim, ki si iskreno ne bi želel miru. Ker ta vojna v Ukrajini, ta agresija v bistvu ogroža oziroma spodjeda evropsko varnostno arhitekturo. In to lahko sproži potem domino efekt. Vkolikor bi zdaj v tem primeru Rusija uspela s silo, ne? In to, poglejte, stalna članica varnostnega sveta, organizacije Združenih narodov, ki ima pravico veta, z agresijo v popolnem nasprotju z ustanovnim aktom in z vsemi ostalimi postulati, ki so veljali in ki še vedno veljajo. Govorimo o mednarodnem pravu, izvaja agresijo, je to, jaz mislim, za Evropo ne samo znak za alarm. Poglejte, 4 leta že traja ta agresija. Tako da, zdaj, da komentiram to, kar je povedala predsednica Evropske komisije, jaz mislim, da je to tudi signal za agresorja, da na naši strani ne bomo popuščali, da bomo pomoč državi, ki je bila napadena, še okrepili. Ne? In gledajte, vsaka vojna se na koncu pač konča, takrat, ko ali zmanjka vojakov, ali zmanjka denarja. Ne? In če pogledamo iz zornega kota, kar je bilo pač se strani Rusije ob napadu na Ukrajino iznešeno, se pravi, cilj je bil popolna podreditev Ukrajine, razgradnja NATO, tudi na nek način erozija odnosov znotraj Evropske unije. Jaz mislim, da niti en od teh ciljev ni bil dosežen. Ne, ravno nasprotno. Ne. Ukrajina se junaško brani. Rusija seveda zasedla, mislim, da zdaj obvladuje manj kot 20% ozemlja. Ampak pogledajte, civilizacijsko gledano je nesprejemljivo, da gre do zdaj žrtve v... Samo civilne žrtve so nekje nad 20.000 ljudi. Koliko otrok je bilo ugrabljenih. To je... Mislim, da je nemški kancler, sem poslušal, dejal, da gre za barbarizem in jaz se s tem strinjam, seveda. Ne. Tako da ta izjava Evropske komisije, jaz mislim, nakazuje, da smo seveda enotni oziroma da se strani Evrope bomo sedaj posebej mogoče lahko nekdo ocenjuje ta odnos, ki ga ima aktualni predsednik Združenih držav, a ne, vizavi Evrope, kot provokativen, ampak so to, jaz bi dejal, mogoče preveč glasni in na odprti sceni signali, da naj vendarle prevzamemo svoj delež odgovornosti. Ne. Tako da nekak se stvari odvijajo, če bi dejal tako iz geopolitičnega, analitičnega zornega kota, tako, kakor se morajo.
Gospod Tone Kajzer, hvala vam za pogovor.
Hvala tudi vam in vse dobro.